Dalasszony.
Sétány. Sztiprita. Jó. Trenódko. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Kada bi neko Zemlju čuda slikao sa Meseca, može i sa satelita, mislim da bi uhvatio samo jedan veliki crni oblak. Oblak iz koga, kao u stripu, sevaju munje, gromovi i oznake za one reči. Ne, ne bi to bio oblak naših objektivnih teškoća. Taj se pretopio i pomešao sa vazduhom. Bio bi to oblak teške ljutnje koji se nadvio nad zemljom čuda. Nadvio se, pa se spustio, pa pritisnuo glave u predelu potiljka kao pred kišu. Ko je to nama ljut i zašto? E, to je najluđi deo. Nisu građani. Ljuto nam je političko telo. Građani kuliraju, političari ključaju. Ne znam da objasnim, ali primećujem na svakom koraku. Ajmo polako, da vidimo u čemu je problem. Kažite A. Prvo što primećujem, nisu ljuti kolektivno, nego pojedinačno. Recimo da je to dobar znak, znači nije neki virus. Ljute se ponaosob, jedni na druge, a može i apstraktno. To već komplikuje stvar. Ovaj je ljut na onoga, onaj na onu, ona na ne zna se koga, ali jako. I tako u nedogled. Tu se zgodno nađu i neke novine, kamera, mikrofon, te se plamičak ljutnje pretvori u tinjajuću prerisku vatru. Ljutnje se hvataju u kolo, u lanac, u neprekidni niz. Javnost bi još i gledala svoja posla, ali kako? Nabijaju joj nervozu, stvaraju nesigurnost, bude strah u budućnost i onako bolnih reformi. Ne znam zašto. Znam ko. Skoro svi. Na primjer, premijer. On se poprilično ljuti. Ljutio se i nakjuče na konferenciji za novinare u vezi sa Železarom. Brinuo, to da. Trudio se, ne treba ni reći. Ali se i ljutio. Na koga? Na neke koji su ga nešto pitali i na neke druge koji su pre toga nešto pisali i pričali. Za nešto od toga pre znam. Za nešto ne znam, a trudim se da pratim. Dakle, mnogi gledalac, pretpostavljam, ni za što od toga nije znao. Nije morao da zna. Recimo da nije čuo to od pre. Promaklo mu. Premijer onoliko ljut, a građanin pojma nema zašto. Znači, suvišna ljutnja. Nešto kao larpurlartizam. Čemu kad narod ne može ni končić od svih konaca da pohvata? I predsednik ume da se naljuti, ali drugačije. Sa lakim smeškom, boli uvreda, a on kaže neka. Ja nosim svoj krst, evo i vaš ću. Da li se ljuti ovih dana oko tekstova o naučnom radu od 4 strane i onom drugom od 7, to ne znam. Može biti da jeste, ali nemam direktan uvid. Ljutio se, to svi znamo, Beše li to prošle zime, kada mu nisu zamenili gume na kolima, pa se i dopisivao, moglo bi se reći, ljutito ili rezignirano sa nadležnim službama. E da, kao da se ljutnu ovih dana i na gospodina tužioca Vukčevića da razmisli šta to kopa po Srbiji. Ali nije dugo. Predsednika ljutnja napusti brže nego druge, rekla bih. To je za primer. Praštati. Ljutila se više puta i ministarka Mihajlović. Ljutili se na nju, ali je uzdignuta čela nastavljala dalje. Tako treba. Pitaju je šta je to bilo, ona kaže ništa. Kako vi sa predsednikom, kaže kao i svi drugi ministri. Šta se desilo u kući, političkoj kući, ostaje u kući. To mi je sasvim u redu. Da ne kažem šta nas briga, ko se ljutio na koga. Aleksandar Vulin ponekad mora. Pritisnu ga mediji pa se naljuti. Ali se drži ponosito. Oni nasrću, on se smeši. Što veći pritisak, to širi osmeh. Ljuti se, a ne da se. To je duh. Ljutio se pomalo i Borko Stefanović, što ga čačkaju za Sirizu. Ljutio se ali ukusno. Levičar sam ne od juče. I Maja Gojković se ljutila. Hajde da ne zamerimo. Delikatno mesto, rad sa ljudima i kamen bi se naljutio. Sve u svemu, političko telo, kaže moje ad hoc istraživanje, najviše se ljuti oko gluposti. Kad ih pitaju nešto glupo ili kada ih optuže bez veze. Razumem i nudim utehu. Da se građanin zemlje čuda ljutio isto tako, gde bi sad bio? Ili da kažemo ovako, da je na svaku glupost koju čuje dobio samo dinar, danas bi pitao pošto Google, a na Googlu da piše, ali svaki dan i širom sveta, dobrodošli u zemlju čuda.
Same old, same bed.
Vreme nam je za vesti iz zemlje čuda. Nije nam se posrećilo sa Esmarkom, pa šta sad? Veritba je bila duga i nije krunisana brakom, ali znate kako se kaže, bolje dobar razlaz nego loša zajednica, je li tako? Građani Smederova su u prvim komentarima za Tanjug sportski primili taj ishod. Premijer teže. Prvo oni.
Možda će ovo da ispadne i bolje.
Hvala Bogu što su odustali i država i Amerikanci.
Gde nikad nije moglo da im se udovolji, ma koliko se popuštalo.
Železara je ovako kako stoji sada. Najmanje 60 do 70% viša od proseka nemačkih železara.
Zašto ne bi mogla? Ako može kod Amerikanaca, zašto ne bi mogla kod nas? Ljudi su isti, samo 5 čoveka se promenu.
Zato treba samo pametne ljudi da vode i da je manje kradu.
U emotivnom obraćanju javnosti na konferenciji za novinare, premijer kao da je prošao kroz sva godišnja doba. Jesen tugovanja, zimu nezadovoljstva, proleće nade i najzad kroz leto novog života. Novog života za Železaru i za Srbiju. Na kraju i motivacioni govor. Nema poraza dok si na nogama. Istorija uči.
Jedan put je Charles de Gaulle rekao: mi Francuzi smo izgubili bitku, ali to ne znači da smo izgubili rat. Mi nismo izgubili ni bitku, i bitku i rat za život Železare ćemo da dobijemo. Onaj ko se bori, ja sam uveren da na kraju mora da bude nagrađen. U ovom trenutku to nismo uspeli, ali se nadam da ćemo već za mesec dana imati mnogo bolje vesti.
Imam ja još poslovica za ovu priliku, a i za utehu. Naprimer, što se grbo rodi, vreme ne ispravi. Kao i ko zna zašto je to dobro. U storiji sa Esmarkom bilo je teških momenata, a boga mi i bizarnih. Sindikat Smederevske železare potpisao je sporazum sa Esmarkom mnogo pre nego što se uopšte znalo hoće li to biti novi gazda ili ne. Gde to ima, rekao bi naš narod. Pa eto, ima. Mileta Gujančić, predsednik Nezavisnog sindikata metalaca Železare Smederevo, objašnjava kako je to bilo.
Došla ekipa iz Agencije za privatizaciju, rekli su da to je ta mašinerija, izvolite, sedite. Nisu rekli da je to naš novi vlasnik, ali da, otprilike čim se nešto potpisuje, to je bilo jako mnogo pitanja šta da pregovaraju sa vama kad vi nemate ni pečat, ništa, mislim, iskreno. Ali u toj situaciji mi smo gledali da zadovoljimo neki naš interes, a to je da sačuvamo taj stari kolektivni ugovor i prava koje smo stvarili, i mi smo tome uspeli. U razgovorima sa njima oni su više puta nama naglasili da nijednog trenutka ne postoji mogućnost otpuštenja bilo kojeg zaposlenog.
Eto, Esmark je sindikatu sve lepo obećao i potpisao. Bez pečata do duše, a vi nemojte da pitate gde je pečat. Koji pečat da stave kada u tom času Železari nisu ni rod, ni pomoz Bog? Isto su i bili što su i sad, dakle ništa. Da ponovim, neobičan redosled poteza. Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis u emisiji Talasanje, takođe iznenađen.
Čekajte, kako su oni mogli da dođu da razgovaraju? To je to bilo očigledno kod njih ispitivanje terena, na kakvu situaciju nailaze kod sindikata. To je vrlo neuobičajeno za tendersku proceduru. Prvo se ugovaraju uslovi kupovine kompanije, pa potom se pristupa, ali su oni očigledno imali tu slobodu da odmah na startu ukalkulišu sve, pa i to šta traži sindikat i sa čim oni mogu da računaju. Neobično.
Neobično i nešto sasvim drugačije, nešto što se sa ovom pameću teško može zamisliti. Da, na primer, majstor odlično živi od svog rada i da majstor zarađuje više od ćate u opštini i da ovi zbog toga gunđaju. Da, skratit ću napetost, to je nešto iz prošlosti, o kojoj svedoči najstariji užički berberin Dragoljub Kusturić, star 83 godine. Radi još uvek u improvizovanoj berberskoj radnji u garaži porodične kuće, gde besplatno šiša svoje sugrađane. Priča kako je bilo kada je bilo dobro.
Bilo posla neverovatno. neverovatno. Radosna procenat, 60% radniku, 40% zadruzi. U opštini vođeni razgovori, berberi u zadruzi imaju veće plate nego mi u opštini. Tako bilo, taki sistem života i u državi, šta ja znam. Nije mi otac dao pare za odmor. U Opatiju sam otišao ja sa 18 godina, 49. Nije predsjednik opštine znao mnogi gde je Opatija. 49.
Od 49. nije prestajao da radi. Bilo je Opatije, ali je bilo i Makaza i Brijača. Sada ga pitaju do kad namerava da radi. A u vazduhu visi neizgovoreno pitanje iz našeg doba. Zašto radi kad ne mora? Šta reći?
Šišat ću sve dok ne umrem, a mora da živim dok ne umrem. To je po novom zakonu.
Umeđu vremenu lađe su otplovile, a majstori slabo zalaze u Opatiju i druga otmena letovališta. Češće svraćaju do buvljaka. Nedelja na starom pančevačkom buvljaku, reportaži televizije Pančevo. Trgovac iz Smedereva koji prodaje pegle i laptopove osmatra tržište i savršeno objašnjava situaciju. Na prvom mestu prvi paradoks bede. Nemaš, pa ne trošiš, a opet trošiš.
Osjeća se nemašin u svakom pogledu. Ranijih godina je to mnogo lakše i brže išlo. S vremena na vreme mi se čini da se vraćamo u ono kameno doba. Da ćemo ponovo na ringu da grejemo peglu, ono staro, jedva plaćamo te račune. Gladni smo i bosi, ali još uvijek tražimo mobilne telefone skupe, laptopove skupe, u suštini to.
Gde ima kamenog doba, može biti i kamenorezaca, materijal i zanat za sva vremena. Ali ovo naše izgleda baš ispalo iz globa. Tanjuk se prisetio i maratonaca. Ono kad Laki Topalović kaže da sve može da propadne, da nestane, samo je smrt siguran posao. E, izgleda da to više ne važi u jednoj od najsiromašnijih opština u Srbiji, u Babušnici.
Vrlo je teško. Ja kad sam se doselio u Babušnici 72. godine, bilo je oko 35.000 stanovnika. Sad je ostalo 13.000. Pojedina sela, recimo, su se ispraznila po 5-6 čovjeka, nemaju odbrani da umre. Ozbilja. I oni imaju spomenici. Šta će ja ovo? Čovjek treba da se rodite, da se neko umre, da ima obnu. Ovo je sve uraslo.
Tamo gde je sve uraslo i kamenoresci, znači, teško sastavljaju kraj sa krajem, barem tako kažu. I još kažu da ih, osim manjka posla, nema ko ni da umre, muči i nelojalna konkurencija. Predrag Đorđević ima registrovanu radnju i juri se, da tako kažem, sa divljacima. Divlji ne biraju sredstva kad otimaju posao. Znači, snalaženje. To je glavni zakon, odnosno zanat u zemlji čuda.
Ovi nabedjeni majstori koji nema dve čuke u glavu, čim čuje slučaj da je čovek umro, on sveću u ruke i ide i kuka tamo pored njega da bi pazario spomenik. Ili sutra dan vizit karto papo grobovi stavljaju. U sva sela na taj način radi.
Snalazi se ko kako ume, sveća u ruke, vizit karta po grobovi i tako dalje. Neko može da se snađe, ali ne može svako. Krhki i nejaki, šta ćemo s njima? E, evo posla za zaboravljenu levicu. Ne Vulin, on će posle. Prvo, Borislav Stefanović. Neki ga već zovu Korčagin. Muk je video od kad je otvorio vrata levo i žigosao zle bankare, koji su došli pod kojom ono vlašću. Dobro, nije važno. Govore mu da imitira Ciprasa, a on odgovara da samo površnima tako nešto može da padne na pamet. Stefanović u intervju Tanjugu.
Ja ne kopiram bilo koju partiju. Ne pada meni na pamet da neko kopiram. Mi imamo vrlo jasne specifičnosti Srbije. I onda su mi smešni kritičari koji kažu, da Borko, ali znaš, oni su u Evropskoj uniji, oni imaju dug od 270 milijardi, to su ozbiljne stvari, oni su eurozone. Kao da ja to ne znam. Kao da ja hoću sada da pravim komunističku partiju, ne pada mi na pamet. Ja nisam to, ali ono što jesam, jeste da se moramo okrenuti takozvanom običnom čoveku, moramo da pomognemo ljudima koji su žrtve, koji ne mogu da pomognu sebi.
Na tom mestu uskače kolega Vulin. On će pomoći nabrojanima, vi sužnji koje mori glad. I to konkretno. I već je. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja bio je na polaganju kamena temeljca nove zgrade Centra za socijalni rad u Obrenovcu. Opet je lepo govorio. Ko zna, zna.
28 godina ni jedan jedini objekat iz oblasti socijalne zaštite mi nismo podigli. Evo sad ga podižemo. I odmah da vam kažem, mi bismo ga podigli i da nije bilo poplave. Zato što se zaslužilo, zato što je našim korisnicima to potrebno i zato što je ovo dobar način i pravo vreme da pokažemo da treba da ulažemo u infrastrukturu, da treba da ulažemo u objekte socijalne zaštite.
I u turizam treba da ulažemo. Rasim Ljajić ima velika očekivanja, a ima jedan siguran znamen. I podatke ima. Kao što nas je prošle nedelje osokolio otkriće manje poznatih izvoznih aduta, metle, dunje, gušća pašteta, tako nam sada otvara i turističku perspektivu. 37. Međunarodni sajam turizma svečano je otvorio premijer Srbije. I šta nam to govori? Šta? Reći će Rasim Ljajić.
I još jedan kuriozitet vezan za ovaj 37. sajam. Po prvi put od 78. godine sajam turizma otvara premijer. Nikada se to do sada nije dogodilo, što govori o značaju koji vlada Srbije pridaje turizmu, što govori da se turizam na velika vrata vraća na ekonomskoj i privrednoj mapi Srbije.
Dobro je, ali ne zna čovek u zemlji čuda šta nosi noć, šta nosi dan, na dnevnoj bazi. Krene u šetnju poznatom stazom, kad na stazi ima šta da vidi. Eksplozivna naprava. Kragujevčanima iz naselja Ilina voda desilo se više puta. Dvojica komšija iz ulice Braća Andrejević pronašla tri granate za posebni bacač kalibra 30 mm. Kako to? Na 100 metara od kuća smešteno je strelište namenske proizvodnje. Milutin Vasić, pronalazač granate za TV Kragujevac.
Ja sam izašao da pogledam, šetam po putu. Slučajno sam primetio nešto sa žuti. I kad sam ja uzeo ruke, video sam da je granata. I tu sam do komšije jedan koji radi u vojsku, odneo mu da pogledam kaj ostavi to, baci to negde tamo. Ja sam odneo i ostavio u šumu. I tako se završilo do danas, dok nisu došli ovi da uzmu i prihvata i odnesu.
A dakle ta granata tu?
To je od ovih što probaju oružje iz vojne, ovi znamenske, jer tu im je strelište blizu mene, nema 100 metara. Od njih je tu doletala ta granata.
Da li je doletela ili je doneta, i o tome će biti reči. U zemlji čuda, kao što dobro znate, ništa nije baš onako kako izgleda. Ne 100%, delo možda. Pre razjašnjenja nužna je akcija. Da se nešto preduzme oko granata, osim što se skupljaju po putu i nose komši koji radi za vojsku. Savet mesne zajednice rešen je da se stvar reši.
Građani ovog dela mesne zajednice Lepen, tačno Ilina voda, iznad strelišta namenske, već 10 godina unazad i više imaju problem sa projektilima koji dolaze sa tog strelišta. Setimo se pre 2 godine kada je komši cela kuća i garaža izrešetana i čak i kuhinja bila puna projektila. Evo juče danas smo našli 4-5 neeksplodiranih projektila i to predstavlja jednu realnu opasnost po život ljudi koji žive u ovom delu grada i po njihovu decu. Uputit ćemo već koliko u sredu, prvi radni dan, dopis nadležnim organima i u Namenskoj i u Skupštini grada i u štabu za vanredne situacije.
Ima jedno važno pitanje iz predistorije ovog slučaja, a prilično je tipično za zemlju čuda. Šta je starije, kokoška ili jaje? Da li je neko neodgovorno postavio strelište na 100 metara od naselja ili je pak neko na svoju ruku sazidao kuću tik u strelište, pa tako više puta? Zanimljivo je šta god da je. Nenormalno je. Rukovodstvo fabrike kaže da su meštani naselja morali da budu svesni da su sagradili kuće u zoni bezbednosti u kojoj je nekada bila zabranjena gradnja. Inače, oko Namenske ne lete daleko bilo bojevi projektili. Milojko Brzaković, direktor fabrike Zastava oružja.
Svi ti projektili su inertni. bezopasni za okolinu i za objekte. Tako da se građani zbog toga uopšte ne trebaju uzrujavati. Imamo pokušaja gde se žica, pogotovo sa gornje strane, non stop i stalno seče, narušava nje, kompletno njeno stanje i moguće da neko uđe, uzme i iznese sa poligona.
Kako se narušava kompletno stanje žice u ogradi na lokaciji Oružarnice u Kragujevcu, tako je narušena i teritorija podruma Poreske uprave u Čačku. Nije niko sekao, nego se nekim čudom tamo pojavio jazavac. Službenici se uznemirili, pozvali lovce. Lovci došli, jazavac pobegao. Građani gledaju i nagađaju šta je jazavac tražio u Poreskoj upravi.
Da pojavi imovinu nije sigurno, kao i ostali drugi što ne pojavljuju.
Šta da plati kad niko nema novca, pa ni jazavac?
I da traži dokumente neke tamo. Ima ni jazavaca pun djavu.
Sve ovo što ste do sada čuli potiče iz pravih vesti, istinskih, a kao da iz knjiga, da. Jazavac nas vraća Kočiću, a sve zajedno Domanoviću, od koga se istorijski nismo ni rastajali. Pre dve nedelje na talasima Radio Beograda premijerno izvedena radiodrama Čudna zemlja po prozi Radoja Domanovića. Dramu je adaptirao i u njoj glumi reditelj i glumac Radoslav Milenković. U nedelju gostovao je u emisiji U prvih pet Radio Beograda 2 i pokušao da objasni u čemu je tajna veza između Domanovića i nas. Da li je stvar u tome što kad njega čitamo, kao da čitamo današnje novine, ili obrnuto? Te novine su nam kao iščupane iz njegovih knjiga. Ili je nešto veće u pitanju?
Nije najvažnije u Domanoviću nekakva dnevna i prepoznatljiva aktuelnost, nego je najvrednije i samim tim i najstrašnije to kako je ljudska priroda tu raskrinkana i kako ono loše u nama. To uopšte nije naša privilegija. To loše u ljudima je svugde isto. Sama suština postoji od Banana Republika do Švedske. Dakle, to kako smo se iznakazili iznutra, to je zapravo najvrednije u Domanoviću, a svi periodi, sve stvarnosti, oni se svi samo zapljunu u Domanoviće, kažu i mi smo takvi.
Bile su to vesti zemlje čuda za sva vremena.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Dragan Đorđević violončelo. Dirigent Ronald Colman. Program Vasilije Mokranjac, Dvoržak, Šuman. Kolarčeva zadužbina. Subota, 28. februar, 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren, ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Svi su bili tu. Veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu. Veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest. Od 27. februara do 8. marta u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom?
Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
U špilskoj akciji godine Colin Firth zajedno sa mladim Taronom Edgertonom staje na put Samuelu L. Jacksonu i njegovom planu da uništi ceo svet. Budite spremni da vas odličan humor i opasna akcija dobro prodrmaju. Opako dobar, žešći od Bonda. Kingsman, tajna služba. Predpremjerno od 12. februara u bioskopima.
Eko.
Kako savladati strah od nezaposlenosti, gubitka posla, vraćanja kredita, dugova? Postoji li recept za rešavanje svakodnevnih problema? Gošće emisije su psiholozi Višnja Helajzen i Branka Kordić, a voditelj je od 17 časova Olivera Simić Milošević.
Kod nas prečice nisu samo prostorna kategorija. Uvek u nekakvom zakašnjenju Srbi misle da je moguće prokopati i nekakvu, makar malu prečicu u istorijskom razvoju. A to, nažalost, ne biva. Ove nedelje za sedmicu govori slikar i pisac Mileta Prodanović. Ja sam Ana Tomaševica, vama u nedelju od 10.
Postoji trenutak u životu država i ljudi u kome su sve odluke teške. Dolazi onda kada se sve već toliko pokvarilo i skomplikovalo da više nema dobrih rešenja. Ima samo urgentnih ili neizbežnih ili elementarnih. Samo da se izvučemo. Puj spas za sve nas. A i ta skupa iznuđena rešenja ne garantuju kvalitet. Eventualno tesan prolazak u drugi krug. Kad dođe dotle, zemlja ili čovek upoznaju izazov i iskušenje. Nama je, na primer, sad. Da je samo sad, nego je uvek. Zemlja čuda je uvek u posebnom stanju. Ako nije na iskušenju, onda je pred izazovom. Ako pobegne izazovu, eto iskušenja. Sačeka iza ćoška onako zadihanu. Što propusti izazov, to sačeka iskušenje. Zemlja čuda ih izbegava dokle god može, a posle šta joj Bog da. Kada je uhvate, ona kaže dobro i nevoljno prihvati domaći kome se odavno otima. Gricka olovku, guta suze i traži rešenje. Ili opet pukotinu kroz koju će da šmugne. Tako ona živi od danas do sutra, dok je u buljucima prate izazovi. Krize, tranzicije, privatizacije, evropskog puta, Brisela, Rusije i ko bi se setio čega još ne. Na najnovijem iskušenju slikovito. Premijer Esmark Železara. Plus ono nešto ispod površine.
Svu energiju koju sam mogao, sve što smo mogli, u to smo uložili. Ja ne mogu ni kiselo da se osmehnem danas. Ali kako da vam kažem, a šta je zamerka? A šta je to trebalo da uradimo? Kažite mi, da prihvatimo, da nam kažete, ušli ste sa njima da pljačkate, šta? Bez jedne garancije, posle 7 meseci biste nam rekli vi ste ih doveli da nas opljačkaju. Pa gde su te kombinacije za Železaru koje su već napravljene? Gde je ta pljačka? I to pitam sa pomalo gneva, sa pomalo jeda, zato što su uvek polazili od sebe. Znaju kako su i kako bi pljačkali. Ne mogu da veruju da u Srbiji postoje pošteni ljudi koji za razliku od njih nikada ništa ne bi ukrali, nego se bore za svoju zemlju i za svoj narod. Postoje takvi ljudi.
Postoje i nije im lako. Na svakom koraku život im postavlja izazove i iskušenja. Oduvek, zauvek. Istorijski gledano, zemlja čuda je retko kada bila u prilici da dane dušom i poživi mirno. Kuća, posao, pa godišnji odmor. Kažem retko, a mislim nikad. Uvek je pred nekim odsudnim trenutkom. To je se na licu nekad vidi, nekad ne. Sada joj se vidi samo pepeljasti umor. Kao da ne stiže da se udubi u iskušenja, a kanda nema ni volje. Sva sreća da njeni prvaci imaju snagu koja njoj nedostaje. Krećemo se, smatra predsednik Srbije. Pronašli smo odgovore na glavne izazove. Klijaju hrabre reforme, grade se institucije, stvaraju nove vrednosne paradigme, baš tim rečima. Tomislav Nikolić na prijemu povodom obeležavanja Dana državnosti.
Od doba velikomoravskog kneza Rastislava, Loze Nemanjića, kneza Lazara i despota Stefana, preko dinastija Obrenovića i Karađorđevića, do dana današnjeg Srbija je u stalnim iskušenjima. Kuća na sred puta, raskrsnica civilizacija, vrata između istoka i zapada, prate nas stalno ove metafore, fraze kojima se opisuje izuzetan geostrategijski položaj Srbije, jedan od presudnih istorijskih razloga da se stalno i iznova osvaja i kontroliše naša teritorija. Srbija našeg doba svoj geostrategijski položaj vidi i razume kao svoju prednost i šansu u svakom smislu.
Šansa se ukazivala mnogo puta i taman toliko puta je izmicala. Sada se traži samo jedna, za spas. To je tek izazov par excellence. Ima jedna divna knjiga koja se zove Dug put do dna, a govori o ljudima koji su rešili da se ubiju skokom sa jednog solitera. Kroz knjigu dalje oklevaju da to i urade jer nije lako preći taj put do dna. E, mi smo naučili ono drugo, da je još teži put sa dna. I u tome smo se iskušavali više puta. Recimo, novembra meseca 2008. Svetska ekonomska kriza pušta i kandže i očnjake. Mi još u toploj kolevci usnuli neprobuđeni. Ali imamo plan. Investicije od 430 miliona evra i nova radna mesta, njih 13.500. Nad spokojnim domom navlači se oblak iskušenja. A šta ako nam svetska kriza pomrsi račune? Neće, kažu odgovorna lica. Srbija je privlačna investitorima. Tu je automobilska industrija, a IKEA samo što nije. E, to su bili dani. Govore Mlađan Dinkić, potpredsjednik vlade, Vesna Perić, direktorka SIEPA, Oliver Dulić, ministar za ekologiju i prostorno planiranje.
Trenutno zaista u Srbiji borave delegacija i proizvođača iz Nemačke, Austrije, nekih drugih država koje su investirale u okolnim zemljama i zainteresovane su da pokrenu greenfield projekte pre svega u oblasti tekstila i u oblasti automobilske industrije. Mi smo preporučili opštinama da ukoliko žele da dobiju ovakve investitore, da daju besplatno zemljište na korišćenje, a država gradi o trošku budžeta, dakle infrastrukturu, i plus postičemo upošljavanje novih radnika.
Što se tiče situacije sa dozvolama, Srbije prema podacima Svetske banke na tragičnom 149. mestu, dužina izdavanja građevinskih dozvola varira i to je opet jedna od veoma interesantnih pokazatelja kako naš sistem funkcioniše.
Mi svakog investitora koji za to izrazi želju bukvalno vodimo za ruku od ministarstva do lokalne samouprave preko različitih šaltera, dakle da mu olakšamo.
Naša vlada je pre nedelju dana donela odluku da se konačno u Srbiji uvede jednošalterski sistem prilikom registracije preduzeća.
Jednošalterski. Ta je od 2008. najavljivan najmanje 2008 puta. Ovih dana takođe. I druge stvari na sličan način, pa puta X. Smenjuju se politike, talože rešenja. To jest, najave rešenja. Problemi su se već nataložili. Taloženjem i odgovarajućom hemijskom reakcijom pretvaraju se u izazove iskušenja. Postaju teži i kompaktniji. Formiraju se slično kao ćumur. A kad ih napravimo, sklonimo ih u šupu i preturamo samo kad mora, obično početkom godine, da vidimo koji su to izazovi pred nama i da ih u zdravlju uskoro zaboravimo. 8. januar 2011. Evo, baš da uporedimo izazove. Govore Milan Knežević, Biljana Stepanović, Đorđe Vukadinović, Dejan Vukstanković.
Smanjenje tražnje i kupovne moći građana i dalje će siromašiti poslovanje, Drugi veliki izazov biće radikalno i dalje otpuštanje radnika. Treće, velika nelikvidnost preduzeća koja duguju između sebe, duguju državi, duguju po svim različitim obavezama.
Ključni izazov će biti da se inflacija stvarno svede na nivo 3-6%. Drugi izazov je da se privuku investicije, domaće ili strane, nije važno jer novac nema boju, to je sve jedno. I treći izazov je da se ne potroši baš sav novac od Telekoma na predizbornu kampanju. Ovo samo izgledaju kao ekonomski izazovi, u stvari ovo su čisto politički izazovi.
Nastavljaju se pritisci u pravcu faktičkog prihvatanja nezavisnosti Kosova i Metohije. To je nešto što smo već imali i u ovoj, kao i prethodnoj godini.
Druga važna tema koja će biti u sledećoj godini, a koja će veoma zanimati i građane i političke aktere, jeste borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Ako slušamo naše političare, ovi problemi biće rešeni sigurno i svi ciljevi biće ispunjeni. Ali ako slušamo svoje dosadašnje iskustvo, onda bismo ipak morali da zadržimo izvesnu rezervu.
Ma nema razloga za rezervu, čemu skepsa kada se stručna lica dohvate izazovnih poslova. Ovde problem, tamo plan, tu rešenje. Znaju šta treba, znaju i kako. Znači, nema iskušenja, ima samo napred. Leto 2013. državni sekretar u Ministarstvu financije i privrede Aleksandar Ljubić. Izazovi kojima je, tako reći, odzvonilo.
Najveći izazov za Srbiju i region u predstojećem periodu jeste kako povećati zaposlenost kroz model privrednog rasta koji se pre svega zasniva na izvozu. Srbija treba da izvozi što više gotovih proizvoda kako bi se povećala zaposlenost i kako bi ti proizvodi bili prepoznatljivi svuda u svetu i bili ambasador ove zemlje. Takođe, saradnja malih preduzeća i velikih izvoznika je nešto na čemu ćemo mi raditi u nekom budućem periodu.
Ma divno je smislio gospodin sekretar da Srbija izvozi sve više gotovih proizvoda, ama gde su joj? I uopšte nije da nije bilo ovde ideja, samo smo sa robom bili tanki. Na putu koji uvek nosi izazov. Svi putevi nose izazove, ali se evropski najviše ističe. Taj je popločan izazovima kao skadarlija kaldrmom. Znam da je za naše dobro, ali nisam baš sigurna u svim pojedinostima. Ima tu iskušenja i iskušenja. Vrlo su zanimljiva neka, recimo, u proizvodnji mleka. Krajem godine, kad počne da radi nacionalna laboratorija za mleko, državne subvencije neće zavisiti samo od proizvedene količine, zavisiće i od uslova u kojima se krave uzgajaju i muzu. Mnogi uzgajivači neće moći da ispune taj uslov. Recimo, Dejan Srejić iz okoline Požarevca, jedan je od velikog broja stočara čija štala ne ispunjava standarde Evropske unije. Mleko je bez greške, ali je štala pod manom. Šta sad?
Mene lično mi je plaši taj ulazak u Europsku uniju ili ti to što oni zahtevaju. Mi jedva smo imali za ovo da skrpimo neke nove uslove i nove neke ideje za neke nove tranzicije. Mi nemamo ni sredstava, ni volje.
Rekli smo već ko ima volje. Narodni tribuni, uvek za izazov. Sigurni da su bolji, a na istom zadatku kao oni pre. Jer ovde nema drugog zadatka, kad ni prvi nije rešen. Zato se ovde sve ponavlja. Izazovi, iskušenja, obećanja. Kao i reči koje ih opisuju. U svakom izbornom ciklusu traže se nove reči za istu pesmu. Nemoguće. Ljubav je ljubav, kako drugačije da je zoveš. Isto tako i korupcija, institucija, borba protiv organizovanog kriminala. To se isto zove i to svi govore. Pa onda neće biti nedodirljivih. Pa onda, partijska knjižica nikoga neće zaštititi. Jedni pa drugi pa polako, kuda nas put nanese. Za ovu priliku sastavit ću ih kako se sami do sada nisu sastavili. I nikada neće, pitate vi, svašta. Ko sam ja da to kažem? Elem, jun 2010. predsednik Boris Tadić i ministarka Snežana Malović. Januar 2015. Nebojša Stefanović. Zajedno, preko mene.
niko neće biti zaštićen bez obzira na svoju partijsku pripadnost, na svoje rođačke veze, na ulogu u društvu u svim prethodnim decenijama i kao što vidite niko nije zaštićen u Srbiji, ali svako ima pravo na fer i pošteno suđenje.
Naš cilj je da korupciju u Srbiji svedemo na što manju moguću meru, svesni činjenice da ona ni u jednom društvu ne može se u potpunosti iskoreniti.
Vidite da je i ova vlada i ono što je premijer Vučić obećao da nećemo biti selektivni kada je pravda u pitanju. Nikoga partijska knjižica neće štititi od odgovornosti i upravo to smo hteli da pokažemo kada su uhapšeni ljudi koji pripadaju različitim političkim opcijama, da se vidi da to što su članovi političkih stranaka njih ni u jednom trenutku neće zaštititi od odgovornosti.
To ponavljanje dovodi nas do ključnog fenomena naše domovine, a to je nedovršenost. Sve što bi nam valjalo nije gotovo. Nisu institucije, nije sistem, šta jeste? Ništa od krupnih stvari. I dalje otvoreni stari izazovi. Sloboda, modernizam, autoritarnost, prosvećivanje. Postoji jedan srpski vladar, u čije su se ličnosti sudbini prelomile većine, odnosno prelomila većina od nabrojanih kontroverzi. Prva odrednica kojom ga opisuju, moderan i evropejac. Za njom ide Ali, o knezu Mihajlu iz emisije televizije Raskršća.
Nemojmo misliti da je to od svih bilo podržano i da su to ljudi primali sa simpatijom. Ne. Čak se pisalo da je knez Mihajlo pandur turskog sultana, da je izneverio ratničke tradicije Srba. On nije odricao činjenicu da on vlada apsolutistički. On je smatrao da srpski narod nije na dovoljno visokom kulturnom nivou u njegovom vremenu, da mora neki prosvećeni vladar relativno čvrste ruke da ga privede ka nekom boljem stanju.
To što se zemlja čuda teško privodi boljem stanju objašnjava se ovde kod nas, kako da kažem, njenim rđavim karakterom, njenim i njenih glavara. Procene su loše, odluke lakomislene, potezi glupi, posledice tragične. Može biti, ali ne može biti samo to. U istoriji ne utičete baš na sve parametre života svoje zajednice i sebe lično. Nešto je u domenu više sile, okolnosti i prilika. Ako pitate zašto mi nemamo kontinuitet vrednosti institucija, ne očekujte odgovor u prostoj, jednoznačnoj rečenici. Istoričar Čedomir Antić u emisiji Talasanje.
Imate situaciju u životu kad neke stvari možete promeniti. Imate situacije kad ne možete. Nekad u životu neka vaša odluka dovede vas u nepriliku, nekad vas sudbina dovede u nepriliku. Pre nekog godina bila je novinarka bugarske televizije u Beogradu i pravili smo emisiju o Karavelovu i Rakovskom koji su ovde bili pomagani, finansirani i tako dalje. To su njihovi ustanici koji su započeli borbu za autonomnu i kasnije nezavisnu Bugarsku. I ona se iznenadila kako to da zgrada knjigopečatnje, odnosno štamparije, kako to da zgrada Akademije vojne, da ne postoje. A onda se nju pitao koliko puta je Sofija srušena od 1878. godine do danas. Ona je rekla nikada, nije ni bombardovan. Beograd je rušen 7 puta. I 7,5 puta da ne rušunamo ovo bombardovanje. Dakle, vrlo ozbiljno je rušen, temeljno. Pa država koja je toliko puta okupirana, naravno da doživljava takvu vrstu diskontinuiteta. Nije to nečiji hir. Jel možemo da promenimo narod, da kažemo da narod bude malo napredniji? Pa to se teško radi. Mijenja se polako. Znate, demokratija je kao avion. Ne može tako da je vozi. Dakle, da biste vozili avion, morate da prođete teške preglede, morate da imate novac, da ga negde držite, da ga održavate, da kupite kerozin. Tako je s demokratijom. Demokratija ne može da postoji u društvu u kojem prosječan građanin hoće da zaposli sin u opštini zato što nije završio osnovnu školu. To ne može. U demokratiji morate se žrtvujete za demokratiju. I zato je, ako kažete, bilo bolje u ono vreme, kada je mali broj ljudi izbegavao sve obaveze prema državi. Ali u ono vreme je bilo problema. I u ono vreme je Srbija bila gora od mnogih zemalja Evrope. Iz objektivnih, a i subjektivnih razloga također.
Bile su to slike iz zemlje čuda. Mi smo stigli do kraja. Sa vama su danas bili Ljubinka Dobrilović, Darko Milosavljević, Ružica Ćirić i Tatjana Milikić. Prijatno.
Να μην θυμάται να ξεχνάει τη